სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმები, დღეს სამშაბათია და სილამაზის ფორმულა ისევ ეთერშია. მე და მარიტა დღეს საინტერესო სტუმართან ერთად ასევე საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ.
მოგესალმები სოფო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. სილამაზის ფორმულას უსმენთ. დღესდელი ჩვენი თემა იმუნიტეტია. ვისაუბრებთ იმუნიტეტზე და სეზონურ ვირუსებზე.
იმუნიტეტი ეს არის ადამიანის შინაგანი სისტემა, რომელიც მრავალი კომპონენტისგან შედგება და ადამიანის ორგანიზმის ძირითად თავდაცვას წარმოადგენს. ეს ცოტა ზედაპირული ნათქვამია და შეიძლება ბევრისთვის გაუგებარი, თუმცა დღევანდელი სტუმარი ამას ყველაფერს ძალიან მარტივ ენაზე აგვიხსნის.
როგორც ნებისმიერი ორგანოთა სისტემა, იმუნური სისტემა შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს და ორგანიზმის დაცვა ვეღარ შეძლოს. ასე დროს ორგანიზმი ვერ უწევს სათანადო წინააღმდეგობას ვირუსულ და ბაქტერიულ ინფექციებს, სეზონურ ვირუსებს. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად გაცება გრიპი თუ სხვა ვირუსული დაავადებები ჩვეულებრივი მოვლენაა. სწორედ სეზონური გრიპების დასაცავად იმუნიტეტი მნიშვნელოვანია.
დღეს სწორედ ძლიერ იმუნიტეტზე ვსაუბრობ და როგორ შევხვდეთ ძლიერი იმუნიტეტით სეზონურ ვირუსებს და არის თუ არა შესაძლებელი იმუნიტეტის გაძლიერება სხვადასხვა მედიკამენტებით. ეს თემა ძალიან აქტუალურია მშობლებში, განსაკუთრებით ამ სეზონზე, როდესაც ბავშვები უკვე აქტიურად ადიან სკოლებსა და ბაღებში, ასევე იწყება ინფექციები, ასევე ამინდის ცვლილებაც დგება, ასე რომ გვისმინეთ საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
უნდა წარმოადგინოთ საინტერესო და პროფესიონალი ადამიანი სტუმრად დღეს სილამაზის ფორმულაში. პედიატრი ხატია დოლიძე არის დღეს გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ხატია.
მოგესალმებით.
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 ხატია, დავიწყოთ თავიდან, რომ შეგვექვნას წარმოდგენა რა არის იმუნური სისტემა, რა ორგანოები გულისხმება იმუნურ სისტემაზე პასუხისგებლად და რატომ ვიბძვით ზოგადად ძლიერი იმუნური სისტემისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში გეტყვით, რომ იმუნური სისტემა ერთგვარი სტრუქტურების ერთობლიობაა, რომელიც უჯრედების და ორგანოების ქსოვილებისაგან შედგება. ძირითადად იმუნური სისტემის ნაწილები, ძირითადი ნაწილები, ეს არის სისხლის თეთრი უჯრედები, ანტისხეულები, ლიმფური სისტემა და ძვლის ტვინი. ძირითადად ეს ორგანოები არის, ანუ სისხლის თეთრი უჯრედები, ლეიკოციტები, ანტისხეულები, ლიმფური ჯირკვლები, ანუ ლიმფური სისტემა მთლიანად და ძვლის ტვინი არის პასუხისგებელი ორგანიზმში იმუნურ სისტემის აქტივობა. აი ამ სისხლის თეთრი უჯრედების, ანტისხეულების, ლიმფური სისტემისა და ძვლის ტვინის ერთობლიობა ორგანიზმისთვის მათი აქტიური და კარგი მუშაობა წარმოადგენს იმუნური სისტემის გამართულ და სწორ მუშაობას. ისინი ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში არიან.
ზამთრის სეზონი იწყება, მართალი აქამდე საკმაოდ თბილი ამინდები ჰქონდა და ვირუსები ნაკლები იყო. ზამთრის სეზონის დაწყების წინ მშობლები ხელავთ და შვილებს დიაგნოზს ჩვენ თვითონ უსვამთ, რომ იმუნოდეფიციტი აქვს, იმუნიტეტის გაძლიერება ჭირდება, იმიტომ რომ შესაძლოა ბევრი ვირუსი შეხვდეს და ვითხოვთ ეგეზოდებულ იმუნოსტიმულატორებს, ალბათ უფრო რეკლამების მსხვერპლი ვართ ჩვენს. რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი და ზოგადად იმუნიტეტს აძლიერებს თუ არა ეს იმუნოსტიმულატორები?
ანუ ზოგადად ბავშვი როცა იბადება, აქვს მას თავის თანდაყოლილი იმუნიტეტი, რომელსაც დედისგან გადმოეცემა და ის ძლიერდება და მტკიცდება ზუზუთით კვებასთან ერთად. მაგრამ შემდგომში, რა თქმა უნდა, საქართველოში არსებობს საქართველოს ეროვნული კალენდრის მიერ ვაქცინაცია, რომელიც ამტკიცებს ამ იმუნურ სისტემას და ეს გრძელდება გარკვეული პერიოდი ბავშვის ცხოვრებაში. ყველა ბავშვს აქვს თავის იმუნური სისტემა, რომელიც აქტიურდება თუ არ აქტიურდება, ეს არის ძალიან ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებული. შორის ეს არის გარემო ფაქტორები, მათ შორის ყובה, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ასევე ის გარემო, სადაც ბავშვი იზრდება და როგორც იზრდება ის. მე ვთვლი, რომ მაგალითად, როდესაც ჩემთან პაციენტები მოდის განსაკუთრებით სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, ისინი ხშირად ავადობენ ხოლმე წელიწადში რამოდენიმეჯერ, ან შეიძლება ორ კვირაში ერთხელ, ან სამ კვირაში ერთხელ, ან ორჯერ კონდეთ ავადობა, მაგრამ არაგართულებული სახით, აი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვნად ის ნიშნები და ეს არის სწორი და აუცილებელიც იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში მე ჩამოყალიბდეს და ფორმირდეს სწორი ჯანსაღი იმუნური სისტემა და ასეთი სწორი და ჯანსაღი იმუნური სისტემით ბავშვი შევიდეს უკვე სკოლაში და აღარ ქონდეს ის პრობლემები რაც მაგალითად შეიძლება გაუჩნდეს ისეთ ბავშვს რომელიც აი სახლში იზრდება უფრო ჩაკეტილია სახლში არ არის საბავშვო ბაღის მოსწავლე და მაინც ერთ სფეროში იზრდება მე ვთვლი რომ ბავშვი უნდა ავადობდეს და აი ამით ჩამოიყალიბებს ის იმუნური სისტემას, რა თქმა უნდა, გართულებების გარეშე ვამბობ ავადობას. თუმცა არსებობს კატეგორია ბავშვებს, რომელსაც არ თანდართული დაავადებები, თანხლები დაავადებები, რაც თრგუნავს იმუნურ სისტემას, სხვადასხვა ტიპის დაავადებებზე მაქვს საუბარი. ასევე არსებობს ის მდგომარეობა, მაგალითად, რომელსაც არასწორი ცხოვრების წესი აქვს, ანუ არიკვევებიან ისეთ ჯანსაღი მიკროელემენტებით, რაც აუნჯობს.
მე ხატი აქ მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, ახსენეთ თქვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ოჯახში, გარემო, კვება და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ბავშვებისთვის რას ურჩევთ თქვენ მშობლებს როგორ უნდა შეიქმნან ბავშვებმა ძლიერი იმუნიტეტი და აქვე რო გვითხრა თქვენ თქვით რომ ავადობა რომელსაც არ მოყვება გართულება არის ნორმა და ეს ბევრჯერ მოგვისმენია რა შემთხვევაში არის საყურადღებო უკვე ბავშვის ავადობა
მოგახსენებთ ჯერ პირველ კითხვაზე გაგცემთ პასუხს აქვე ჩავთ ამიტომ რომ იმუნურ სისტემასთან ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან მეგობრობს და ერთმანეთისგან გამომდინარეობენ ზოგადად ესე რუტინულად ხმა ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყველა ვიცით და ვიცით რა არის მაგალითად ერნობა სწორი კვება და ასე შემდეგ. თუმცა ბავშვებში და მასე პედიატრებს გვიწევს ძალიან დიდი ძალისხმევა ყოველთვის მშობელთან მეტი კონტაქტი და მეტი საუბარი, რომ ეს მართლა არ იყოს მარტო სიტყვების დონეზე და განხორციელდეს, იმიტომ რომ მათი სწორი ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაწყება შემდგომში ჯამრთელი ბავშვის საწინდარია. აქედან გამომდინარე ყოველთვის ვეძიებით და ვეკითხებით იმ დღის რეჟიმს, როგორ რეჟიმით არის ბავშვი, რა მაგალითად გახანგრძლივებული სკოლა, სკოლიდან შემდეგ როგორ იტვირთება, ამ დატვირთვათა შორის ერთი როგორ იკვებება ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ჩემს პრაქტიკაში რომ დილის საუზმე საერთოდ ამოღებული აქვს ბავშვებს განსაკუთრებით მოზარდებს რაც არის დამერწმენი არის კატასტროფა სრული იმიტომ რომ იწვევს ძალიან ბევრ არა მარტო იმუნური სისტემის კუთხით, არამედ ზოგადად სისტემების კუთხით პრობლემებს, გასტროინტესტინალური კუთხით, ფსიქოემოციური კუთხით და ასე შემდეგ. ხვდებიან გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში სხვადასხვა ჩივილებით, დაწყებული მუცლის ტკივილიდან დამთავრებული გონების კარგვამდე და ამას ყოველთვის აი ესეთი ჩივილები რომ გვაქვს ხოლმე და პრაქტიკაში რომ მაქვს ესეთი შემთხვევები, ყოველთვის ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას და ვეუბნები მშობელს, რომ აი როგორ იკვებება და აი ამ დროს ექიმთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ხდება საკითხი მასაკითხის ისე რომ დაენიშნოს უარა იმუნომასტიმულატორები, რომ მაგალითად ისეთი რაც ორგანიზმს არავნებს, არსებობს ესეთი კატეგორია პრეპარატების, არა რეკლამა დამოკიდებულება, არამედ პრაქტიკიდან გამომდინარე, ისაც ექიმის პრაქტიკიდან გამომდინარე, მოგვაძლევს შედეგს და ენიშნება აი ამ კატეგორია ბავშვებს. ან რაღაცა პოლივიტამინები, რასაც ნაკლებად ნიშნავთ, იმიტომ რომ თუ ის ხილით და ბოსტნეულით ამას ითვისებს, არანაირი საჭიროება არ არის, მაგრამ თუ ბავშვს ცხოვრებაში ხილი და ბოსტნეული არ უჭამია და არის ერთგვარო კვებაზე ამ შემთხვევაში დგება საკითხი, იმიტომ რომ ვიზუალურად ეტყობა ბავშვს კანის მხრივ, კბილების მხრივ და ასე შემდეგ, რომ საჭიროებს ის დამატებით რაიმე ნუტრიენტების მიღებას. სწორი ძილი. ანუ 8 საათი ბავშვს უნდა ეძინოს. ეკრან დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ბევრი იტყვის და მეც გავიმეორებ, ეს არის კატასტროფა დღესდღეობით და ყოველთვის ვაფრთხილებთ შობელს, რომ ის პერიოდი, რაც მაგალითად ის ეკრანთან უნდა გაატაროს კომპიუტერის ან ტელეფონის, ჩაანაცვლეთ რაიმე მოტორული აქტივობებით, ან ხატვით, ძერწვით, ქარგვით და ასე შემდეგ, გააჩნია ბავშვის ასაკს და მის ზოგადად უნარებს, ხო?
დამკვიდრებული აზრი, რომ საპროფილაქტიკოდ ანტიბიოტიკებს თუ მიიღებენ, ადვილად სამართავი იქნება დაავადება. რო გითხრათ, ეხმარება თუ არა ანტიბიოტიკი ინფექციის წინააღმდეგ ბრძოლაში ბავშვს და ზოგადად ორგანიზმს? თუ პირიქით ეს შეიძლება იმუნიტეტისთვის იყოს დარტყმა.
ზოგადად ყველა ანტიბიოტიკის დანიშნა თუ მიღება აუცილებლად მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს ექიმის მიერ. არ უნდა მოხდეს რუტინულად მშობლის მიერ ყიდვა მაგალითად ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ანტიბიოტიკისა და მიღება ექიმთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის უბრალოდ ვირუსული ინფექციები, რომლებიც არ იწვევს არანაირ ბაქტერიულ გართულებებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ექიმები ისე ავუხსნით ხოლმე მშობელს და დავამშვიდებთ, რომ მაგალითად ცხელება სამ სამი დღის განმავლობაში ეს სუბთავირუსული კლინიკური და პარაკლინიკური მონაცემები საფუძველზე რა თქმა უნდა ვაკეთებთ ანალიზებს და ვეუბნებით რომ არ არის საჭირო ანტიბიოტიკის ჩართვა იმიტომ რომ აქვე დავწერთ რომ იმიტომ რომ ის ერთგვარად სპავს იმ კეთილ ბაქტერიებს რაც ჩვენ მიკრობიოტაში ანუ ნაწლავებში გვაქვს ხო და დღესდღეობით ნაწლავთა მიკრობიოტა ერთ-ერთი მთავარი რგოლია იმუნური სისტემის ჩამოყალიბებაში ამიტომ ჩვენ თუ მიზანმიმართულად არ მივცემთ და უბრალოდ მივცემთ იმიტომ რომ ცხელების გამო ეშინია მშობელს და შეიძლება შევიდეს აფთიაქში და იყიდოს და მიცეს ეს არის ძალიან ცუდი იმიტომ რომ ის ვირუსული ინფექცია თავისით ჩამშვიდდება და ბავშვს ამ ხრივ ანტიბიოტიკის მხრივ ექნება ძალიან ბევრი გართულებები შეიძლება დღეს დახვალეს არ აისახოს მის ზოგად მდგომარეობაზე მაგრამ შემდგომში გამოვლინდეს მაგალითად იგივე იმუნური სისტემის და დაცემით ხშირი ავადობით რეზისტენტობით ამ ანტიბიოტიკის მიმართ როცა მართლა საჭირო იქნება ამ ანტიბიოტიკის მიღება ვერ ანუ ორგანიზმი უკვე მიიღებს როგორც მისას და არ იქნება ბრძოლის უნარიანობა და ყოველთვის უხსნი მშობელს რომ ნუ გეშინიათ თუნდაც 38-მდე ცხელების ნაკლებად გამოიყენეთ იგივე ერთ წოდებული ანტიპირატული საშუალებები ანუ დამწევი საშუალებები იმიტომ რომ ორგანიზმს აცალეთ რომ იბრძოლოს რა თქმა უნდა თუ ბავშვი არის მოდუნებული ძილიანობა გამოხატული და ჭირველობს იქ უნდა ჩართოთ არასტეროიდები ან სიცხის დამწევი საშუალებები მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი აქტიურია სიცხეს ღებულობს კარგად ვაბრძოლოთ ორგანიზმი რომ აი ესეც ერთგვარად იმუნურ სისტემას ამტკიცებს და არ მივცეთ ანტიბიოტიკები.
თუმცა არის მეორე უკიდურესობა, როდესაც ორგანიზმი იბრძვის შეიძლება ორი კვირის განმავლობაში და არაძლებენ ანტიბიოტიკს. ანუ
ეგეთი შემთხვევები არის, არა. ამიტომ არის ჩართულობა ექიმის და პაციენტ შორის და მუდმივი კომუნიკაცია, რომ მაგალითად რომ მოვიდა ბავშვი პირველი დღის ცხელების ცხელებით ექიმთან და გასინჯა, მაგალითად ჩემს პრაქტიკაში ესე ჩვენ მე ვიბარებ ბავშვს სამ დღეში და ვამოწმებ კლინიკურ და პარაკლინიკურ მონაცემებს. ვიზუალურად ვსინჯავ და ვიღებ ანალიზებს და ვხედავ, თუ ცხელება მარტივად ექვემდებარება დამწევს და აღარ არის გახანგრძლივი და ცხელებათა შორის ინტერვალი და აღარ არის მაღალი მაჩვენება, ესე იგი ვირუსული ინფექცია იყო პლუს პარაკლინიკური და კლინიკური მონაცემები და ამ შემთხვევაში, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც მშობელი ელოდება ერთი კვირის განმავლობაში აბრძოლებს ბავშვს ცხელებით და აძლევს მხოლოდ სიცხის დამწევ საშუალებას და ესეთი ბავშვები დამერწმუნდეთ, ბოლოს მაინც ხდება ჰოსპიტალიზაცია, ანუ უწევთ ჰოსპიტალიზაცია.
ამით უარეს აკეთებენ ხშირ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ყოველთვის ჯობია ექიმთან შეთანხმების მოხდეს იქ თუნდაც ანტიბიოტიკო თერაპიის ჩარჩევა ან იმუნური სისტემის გაკაჟება.
გასაგებია. ხათია, მშობლების განწყობა გასაგებია, რომ გამოსავალს ეძებენ, რომელიც რესურს მისცემს იმისა, რომ ბავშვს აცილოს სეზონური პრობლემა. ამისთვის არსებობს ხელოვნური იმუნიტეტი, როგორც უკვე აღნიშნე, ვაქცინაცია. ეს ინსტრუმენტი ჩვენ მშობლებს გვაქვს. აი, ამ ბევრჯერ არის საუბარი ამ თემაზე, მაგრამ ჩვენც რო გვითხრათ, აი ვაქცინაციაზე, თუნდაც პატარა ბავშვების
საქართველოს როგორც არის ეროვნული კანონის მიხედვით ინფექციურ დაავადებების წინააღმდეგ ვაქცინაცია ის აუცილებელია, მაგრამ ნებაყოფლობითია. არის კატეგორია მშობლების ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც კატეგორიულად წინააღმდეგია ვაქცინაციის გარკვეული ინფორმაციის მიღებიდან გამომდინარე. თუმცა მე ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს მარტო ექიმზე არ არის, მე შემიძლია ურჩიო და დანარჩენ მშობელმა თვითონ გადაწყვიტოს. და აქედან გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ დროულად ჩატარებული გინდა ეროვნული ვაქცინაცია და თუნდაც გრიპის ვაქცინაცია აგვარიდებს ისეთი ტიპის გართულებებისგან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რთული გამოსავალი, მაგალითად ფილტვების ანთება, რომელიმე ორგანოთა უკმარისობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყოველთვის ვეუბნები მშობელს, რომ დროულად აიცრას იმ პერიოდში ბავშვი რა პერიოდისაც როცა ვითარდება და რაც შეეხება გრიპის ვაქცინას, აქვე დავცენ ფუფუნება გვაქვს იმის, რომ წელსართოთ უფასოა ზოგადად საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ვიტყვი, რომ ახლა რუტინულად ყველა ბავშვი გრიპის ვაქცინით არიცრება, ეს პრაქტიკა ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ განსაკუთრებით ის ბავშვები, რომელსაც აი თანხლები დაავადებები აქვს, რაც მე მაგალითად გრიპის ვირუსის დამართვის შემთხვევაში გააჩნია კიდე შტამებს, გაართულებს ამ თანხლებს დაავადებას, გაამწოვებს მის მდგომარეობას, გააღრმავებს სტადიას, ხო? ამ შემთხვევაში ის საჭირო კერა აუცილებელია, რომ აიცრას და გაკეთდეს ვაქცინაცია ადრეული შემოდგომის პერიოდში, ოქტომბრის ბოლოს ან ოქტომბრის ბოლოს დაახლოებით, ხო? რომ ჩამოყალიბდეს იმუნურად მყარი აი ამ გარკვეული შტამების მიმართ ის ვირუსიც, გრიპის ვირუსის ვაქცინაციაც კონკრეტულ შტამებზე კეთდება, იმაზე, რაც ყველაზე მეტად ხო აქტიურია და კვლევები დადასტურია, რომ იწვევს ძალიან ცუდ ცვლილებებს და გართულებებს, ხო? თუმცა აი მაგალითად ყველა ბავშვს არ ვაძლევთ, ანუ ესე რეკომენდაციას არ ვაძლევთ რუტინულად, როგორც აი ეროვნული კანონის მიხედვით, მაგრამ თუ ვაქცინაცია გაკეთდება და ჩემ შვილებს მაგალითად უკეთებ, პირიქით ამით უფრო ვაძლიერებთ იმუნურ სისტემასაც და ასევე ვიცავთ ბავშვებს, თუნდაც რომ დაემართოთ გრიპის ვირუსი იმ რთული შტამებისგან და გართულებებისგან, რამაც შეიძლება ჰოსპიტალიზაცია გამოიწვიოს მერე ბავშვს.
ხშირად ქსვენ მენია ხოლმე მშობლებისგან ეს დამოკიდება. დამოკიდებულება, რომ ჩვენ ბავშვა აქვს ძლიერი იმუნიტეტი და არ ჭირდება აცრა.
კი, აზრები იყოფა მშობლებს. იყოფა აზრები. იცით რა, ეს ოთახზე დაპირული ნათქვამია, მშობელმა ზოგადად და არავინ არ იცის, როგორი იმუნური სისტემა აქვს ბავშვს, ეს გვიჩვენებს ბავშვის ზოგადი ნათქვამია, თუმცა საერთო ჯამში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც იძლევა რეკომენდაციებს გამომდინარე იქიდან, რასაც ხედავენ, თქვათ, მსოფლიოში, ხო, როგორი ლეტალობით ფთავდება ეს თვის გრიპისგან გამომდინარე ავადობები და ასე შემდეგ და აქედან გვაძლევა რეკომენდაციას, ამიტომ შეიძლება მართლა მყარი იმუნიტეტი კონდეს, მაგრამ იმდენად რთულად გადაიტანოს ვირუს სეზონური ვირუსული ანუ გრიპის ვირუსი, რომ დაუტოვოს მაგალითად რაღაცა გართულებები ან შემდგომში წარმოშვას. ამიტომ კი, შეიძლება არაცრას, მაგრამ უმჯობესია რომ აიცრას მაინც.
კი, დავიწყეთ საუბარი ვირუსებზე უფრო აქტიურად. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში შევადარეთ სეზონები, რომ შარშან ამ პერიოდში უკვე შემდგომას იყო რთული ვითარება, თუმცა ეხლა როგორც თქვენ გითხარით, მაგრამ ეხლა უფრო ვრცლად რო ვისაუბროთ ამაზე, რა ვითარება ზამთრისთვის მემზადები და ასე შემდეგ, რა ვირუსები ჭარბობს ახლა და აქტიურდება.
იცით რა, ზოგადად ვირუსების იდენტიფიცირება ესე ანალიზებით კონკრეტულად ვერ ხერხდება, გამდინარე იქიდან, რომ პაციენტი როდესაც მოდის თუნდაც გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში, მას რო ეწევა პირველად დახმარება, დრო არ ჩება იმის, რომ ვირუსოლოგია გაკეთდეს და თქვა გარეთ დამტკიცდეს, რომელი ვირუსები არის ამ ტუტას. თუმცა პრაქტიკიდან გამომდინარე, სეზონური ვირუსული გრიპი ჯერ არ დაწყებულა, იმიტომ რომ ის ნიშნები, რაც ვირუსულ გრიპს ახასიათებს, მაგალითად გრიპის ვირუსს ახასიათებს მაღალი ჰექტიური ცხელება, ღებინება, ძლიერი თავის ტკივილი, კუნთების და სახსრების ტკივილი, ეს ჯერ არ აქვს. თუმცა გამომდინარე, ალბათ გამომდინარე კლიმატისა, რაც უკეთრად შეიცვალა წელს და ჯერ კიდევ თბილა ბათუმში, ხო? თუმცა იგივე რინოვირუსები, იგივე RS ვირუსები, ანუ რესპირატორული სინციტიალური ვირუსები, ენტეროვირუსები თუ როტავირუსული ინფექციები, თავისი გამოვლინებებით, რაც ჩვენ ექიმებს პრაქტიკაში გვეძლევა საშუალება, რომ გვახსოვდეს ეს ხშირად არის. არის ინფექციური დაავადება, მაგალითად კუნთრუშა ძალიან მოდებულია, ეს არის ინფექციური დაავადება, რომელიც არის სტრეპტოკოკით და სტაფილოკოკით გამოწვეული და არავირუსით, და როდესაც იწყება მაგალითად ვაღის სეზონი, ამ დროს შეიძლება ბევრი შემთხვევები ქონდეს და იყოს წელს. ჩუტყვავილას ბევრი შემთხვევები იყო, იმიტომ რომ ვაქცინაცია საქართველოს ჩუტყვავილში არ ყველაზე არ ხდება და ერთი აფეთქება მოხდა ერთგვარად ვაღის ასაკის ბავშვებში და ამას ველოდით კიდევაც და ესეც წავიდა. ამ ეტაპზე ესე კონკრეტური ვირუსების იდენტიფიცირება ვერ ხდება, თუმცა არის მაგალითად თუნდაც რინოვირუსული ინფექციები, თუნდაც ენტეროვირუსული ინფექციები გამომდინარე კლიმატისა. მაგრამ ჯერჯერობით გრიპის ვირუსის ოფიციალური ვერსია არ დადასტურებულა და აწია ახალ წლის პერიოდში ველოდები.
აციდა და ახლა ნელა ველოდ.
აუცილებლად წამოვა ადრე თუ გვიანი.
როგორია ვირუსული ინფექციების მკურნალობა? ცოტა ზედაპირული ნათქვამია, მაგრამ მაინც რო ახსნათ, ანუ შობელი სახლის პირობებში როგორ უნდა მოიქცეს, თუნდაც ცურდო, ცხვირის გაჭედვა, ტემპერატურა, ხველა, აი მარტივად რო აგვეხსნათ, როგორ შეიძლება სანამ ექიმთან მივიყვანთ ბავშვს?
დავძენა ერთ რამეს, რომ ძალიან განათლებული ზედები მოდიან ახალი თაობა და ძალიან სიამოვნებს, იმიტომ რომ სანამ ექიმთანაც მოვლენ, მანამდეც წაკითხული აქვთ მაგალითად, იმიტომ რომ არის წვდომა ინტერნეტში და ინფორმაცია დევს თუ როგორ უნდა მოხდეს იმ ვირუსული ინფექციების მართვა ბინაზე და
ჩვენ გზრდით ჩვენ.
მადლობა და მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ ეს ძალიან გვიადვილებს ექიმებს ზოგადად მართვას ბავშვისა და ასე შემდეგ და არ გვეშინია ხოლმე, რომ ვანდობთ დედას ბოლომდე, რომ მართოს სწორად. ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია იმკურნალება სიმპტომურად და გააჩნია კიდე ბავშვის ასაკს. აქ არის შეზღუდვები მარტო, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ვირუსული ინფექცია დაემართა ბავშვ ორთვემდე ასაკში და საათო წლამდე ასაკში, ესეთი ბავშვები მეტყურადღებას საჭიროებენ ექიმის მხრიდან, იმიტომ რომ ორთვემდე ასაკის ბავშვები ყველა ვარიანტში ჰოსპიტალიზაციას საჭიროებენ, წლამდე ასაკის ბავშვები გამომდინარე ვირუსის სიმძლავრისა და აგრესიისა საჭიროებენ მუდმივ მონიტორინგს ან ბინაზე ან სტაციონარში, ხო? პირველი, რასაც ვიწყებთ მაგალითად მაღალი ცხელების შემთხვევაში, სიცხის დამწევ საშუალებებს, იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი არ წუხს და სიცხე ექვემდებარება უსიცხო და ანუ არასიცხის დამწევ საშუალებებს, ეს ყველაზე კარგია, სითხეებით დატვირთვა, აქტიურ ცხოვრების წესი, გარეცეირნობა, რა თქმა უნდა ქარში და წვიმაში არა, ანუ ჩვენ გვაქვს მაგის ფუფუნება, რომ გარეთაც გავიყვანოთ ბავშვები სუფთა ჰაერზე და აი ეს პირველი ეტაპი სანამ ექიმთან მივა ბავშვი. შემდგომ რა თქმა უნდა ექიმი გასინჯავს და სიმპტომურად, აი მაგალითად ცხვირი ცუნთქვის გაძნელება დანიშნავს მხოლოდ იმ წვეთებს, რაც მაგალითად ამ პრობლემას მოხსნის. მაგალითად ხველა დაამატებს ხვალის წამარსაც, გენერალიზებულად არ ხდება, ზოგადად სიმპტომები რაც ისახება, იმ სიმპტომების მკურნალობა ხდება. თუმცა დავძენ ერთ რამეს, რომ როდესაც მაღალი ცხელებაა და ცხელება ვერ ექვემდებარება სიცხის დამწევ საშუალებებს, ან მაგალითად მოკლე ინტერვალში ადის ისევ მაღალ მაჩვენებელზე დავწიეთ სიცხე, ჩამოვიდა გარკვეულ მაჩვენებელზე და გავიდა იქიდან 2 საათი და პირობითად და ავიდა სიცხე ისევ 40 გრადუს ცელსიუსზე. ამ შემთხვევაში ყოველთვის უნდა მოხდეს კომუნიკაცია ექიმსა და პაციენტ შორის და უნდა ჩაუტარდეს მას პირველადი გადაუდებელი დახმარება, რომ არ მოხდეს ბავშვის ერთგვარად გართულებები, არ მოხდეს თუნდაც გულყრის განვითარება მაღალი ცხელების ფონზე და მოხდეს ბავშვის სტაბილიზება. ანუ სიცხით გადასხმა იქნება თუ სიცხის ორალური მიწოდება იქნება თუ უბრალოდ გასინჯვა იმის მიერ უნდა მოხდეს გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში. თორე დანარჩენ თუ სიცხე იმართება შუალედები დიდია ეს მშობლებმა იციან ხოლმე და ტელეფონით საკომუნიკაციო ტელეფონით ზოგადად ამას უხსნით სიცხე საკვებს ღებულობს, არ არის გადაუდებელი დახმარება საჭირო, ვთქვათ მეორე დღეს გეგმირდა დაიგეგმება მისი ვიზიტი და ჩეკაპი.
უბრალოდ აუცილებელია რომ მეორე დღეს სახლში მაინც დატოვონ ბავშვი.
ეს ძალიან მტკივნეული თემა, სახლში დატოვონ, სტუმრად არ წაიყვანონ, აღარ ვიძახი საბავშვო დაწესებულებებს ბახში და სკოლაში, იმიტომ რომ არის შემთხვევები და ამას გავაჟღერე.
მშობლებს განუმარტოთ კიდევ ერთხელ, როდის არ შეიძლება ბავშვი წავიყვანოთ თავშეკავს ადგილებს
სადაც გადავდა. დამდენი ხანია გადავდები.
დიახ, ხა ინიციტ რა არის? ყოველთვის ვეუბნები, რომ არის კატეგორია მშობლების, აი მაგალითად გადაუდებელში რომ მოდიან ბავშვები მაგალი ცხელებით, აი იცით რა, გუშინ ქონდა ერთჯერ ცხელება და დღეს ბახში წავიყვან და სიცხე დაფიქსირდა. ვეუბნები, ვირუსული ინფექცია როცა იწყება, ის გრძელდება 3-5-7 დღე. 3-5-7 დღე დასაშვებია და ბავშვი ქონდეს ცხელება. თქვენ ის ერთი ცხელება რომ დაწიეთ სიცხის სამწევის საშუალებით და გავიდა იქიდან 8 საათი და ჩათვალეთ რომ სიცხე აღარ ექნება, ეს არასწორია. ამ შემთხვევაში 2-24 საათი უნდა დაელოდოთ უსიცხო პერიოდს, რომ ბავშვი იყოს არაგადამდები და არ იყოს თქვა რა საშიში სხვა ბავშვებისთვის, რომ არ გადადოს ინფექცია, ხო? ვირუსული ინფექცია რო იწყება, თუნდაც აი რო იწყება, რო აქვს არა, აი მაგალითად შეიძლება ქრონიკული რინიტი ქონდეს, ან ალერგიული ხველა ქონდეს, ეს უნდა იყოს დადასტურებული ექიმის მიერ, ხო? მაგრამ რო იწყება ახალი სიმპტომი, ცხვირი თუნდაც გაძნელება, ხველება, ყელის ტკივილი, თუნდაც უსიცხო იყოს. ესეც ერთგვარი საფრთხეა ბავშვებისთვის. ამიტომ ამ შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს ბავშვი სახლში, მაგრამ აღარ ვამბობ ცხელებაზე. როდესაც ცხელება არის, ცხელების შემთხვევაში 3-დან 5 დღემდე ბავშვი უნდა იყოს სახლში. კიდევ დავძენ, რომ 2-24 საათი სიცხე, როდესაც არ ექნება ბავშვი, ის ბავშვი უკვე გადამდები არ არის და თავისუფლად შეუძლია თუ რაიმე გართულებას არ მკურნალობს, წავიდეს დაწესებულებაში, სკოლაში და ბახში. ეს დიდი პრობლემაა ზოგადად.
ინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, ბევრი ახალი რაღაც გავიგეთ, ბევრი გადავიმეორეთ. ეხა მაინტერესებს რა ხან ჩვენი გადაცემა არა მხოლოდ ჯამთელობაზე, არამედ არის ჩვენს ვიზუალზე. ვიცით რომ შინაგანი ჯამთელობა ესე გამომზეურდება ხოლმე ჩვენი გარეგნობით, მაგრამ ძალიან აქტუალურია ეხლა ბავშვების სპორტი დატვირთვა. ხშირია ხერხემლის პრობლემა, ასე შემდეგ, ზრდის, წონის და ასე შემდეგ, ენდოკრინოლოგიური პრობლემების ხშირად დიჩენს ხოლმე. გვაინტერესებს პედიატრის რჩევა, რა სპორტს მისცემთ თქვენ რეკომენდაციას, რა საკიდან და რა რეჟიმით უნდა იაროს ბავშვი?
დიახ, ხშირი შემთხვევები ქონია ჩვენს პრაქტიკაში, იმიტომ რომ სპორტი ძალიან ბევრი ბავშვია დაკავებული და ძალიან მიხარია, რომ მაგალითად ესე ხდება, იქნება ეს ფეხბურთი, იქნება ჩოგბურთი თუ ასე შემდეგ. ზოგადად გამომდინარე ასაკიდან, იქიდან უნდა შეერჩეს სპორტი. მაგალითად, რომელი ასაკიდან არის რეკომენდებული ფეხბურთი, რომელი ასაკიდან არის რეკომენდებული ჩოგბურთი და ასე შემდეგ. როდესაც ბავშვი მაგალითად წილან სასკოლო პერიოდში, აი მე 5-6 წლის ასაკში, შეიძლება ის სასტარტოდ დაიწყოს მას სპორტული აქტივობები და გააგრძელოს სკოლის პერიოდში, გააჩნია როგორ დაინტერესდება ის. მაგრამ, აი მაგრამ, არის დიდი მაგრამ, ყველა ბავშვი რომელიც განიცდის დატვირთვას კარდიოლოგიური კუთხით და გულ-სისახლე სისტემის კუთხით, აუცილებლად საჭიროებს გამოკვლევებს და შემდგომ სპორტულ აქტივობებს. სპორტულ აქტივობებს არ ვიძახი მაგალითად ეზოში ფეხბურთის თამაშის, რომ რუტინულად კვირაში რამოდენიმე საათში, რამოდენიმეჯერ ატარებს სპორტულ დარბაზში, ეს აუცილებლად უნდა იყოს დადასტურებული ექიმის მიერ, რომ მაინც ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემოქრება. იმიტომ რომ არის ბევრი შემთხვევები, მაგალითად ბევრი ესეთი აქტუალური სპორტი, თუნდაც ჯუდო, თუნდაც ფეხბურთი, რომ ბავშვები კარგავენ გონებას სტადიონზე, აქვთ გულის პრობლემები, ეწყებათ არითმები და ასე შემდეგ. ეს იმის ბრალია, რომ სწორი გამოკვლევები არ იყო ჩატარებული დროულად. ეს ბანალური გამოკვლევებია, პედიატრის კონსულტაცია, პირველ რიგში კარდიოლოგის მეთვალყურეობა და კარდიოლოგის კონსულტაცია ბანალური ელექტროკარდიოგრაფიით და გულის ულტრასონოგრაფიით და აგრეთვე მოზარდობის პერიოდში. თქვენ სწორად თქვით, რომ ბავშვის ორგანიზმი იზრდება, ხო? იჩენს თავს როგორც გრძელსახსროვანი სისტემის პრობლემები, ასევე ენდოკრინოლოგიური პრობლემები. ზოგადი პედიატრი ამას ყველაფერს უნდა ითვალისწინებდეს და უშვებდეს მიზანმიმართულად კონსულტაციებზე. მაგალითად, ხედავს ენდოკრინოლოგიურ პრობლემებს ბავშვებში, აი გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ენდოკრინოლოგის მეთვალყურება და კონსულტაცია უნდა დაჭირდეს. მაგალითად, ძვალსახსროვანი ბავშვი ძალიან სწრაფად იზრდება. აუცილებლად უნდა გადამოწმოთ ხერხემალი, მაგალითად მოცეკვავე ბავშვებში მით უმეტეს, როდესაც დატვირთვა დიდი რადიატორზე, ხო? ერთხელ მაინც უნდა გაკეთდეს კონსულტაცია ტრავმატოლოგის და ხელხერმის სვეტის რენტგენოლოგიური კვლევა, რომ სწორად ვითარდება ბავშვის ორგანიზმი თუ არა ვიზუალურადაც, რომ მერე არ გამოიწვიოს მთელი რიგი პრობლემები, ასიმეტრიული პრობლემები ზურგის და პლუს არ გამოიწვიოს თუნდაც კუზი და ასე შემდეგ და არ მოხდეს ოპერაციული ჩარევა. იყო ესეთი შემთხვევები და აქედან გამომდინარე, აი, კარდიოლოგიური კვლევა და ორთოპედით ტრავმატოლოგის კონსულტაცია, მე ვთვლი თუ ენდოკრინოლოგიურ ჩარევა არის საჭირო, ესე იგი რუტინულად რომ მოხდეს ესეთ ბავშვებს შორის მუდმივად სპორტით არის დაკავებული თუნდაც ცეკვით, ძალიან კარგი იქნება რა, აი ძალიან ესეთ აკადემიური იქნება რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო პედიატრი ხატია დოლიძე. დიდი მადლობა ხატია საინტერესო საუბრისთვის და რჩევებისთვის.
მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ნამდვილად საინტერესო თემა გამოგვივიდა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძალიან ვრცლად ისაუბრა ხატიამ ვირუსებზე, ასევე იმუნიტეტზე, ვრცელი გადაცემა გამოგვივიდა. იმედია საჭირო ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მსმენელმა.
საკმაოდ ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ, მნიშვნელოვანი რჩევები მივიღეთ პროფესიონალი ექიმისგან და იმედია ყველაფერს გავითვალისწინებთ ამ სეზონის დაწყების წინ.
მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობები, ტრადიციულად ისევ ამავე ტალღაზე FM 104.5-ზე მარტო და სოფო დაბრუნდებით საინტერესო თემებით.
ეთიკური გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენთ.
ნახვამდის.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.